Xifaniso xa 19. Paul ni altar ya Xikwembu lexi xi nga tiviwiki. Mitirho ku avanyisa ka 17, ndzimana ya 16 ku ya ka 34. Muti wa Athena a wu talele hi Swikwembu swa hava. Leswi swi vula leswo vanhu va ti endlela xilo kutani va xigandrela hi xona Xikwembu xa hava. Vanhu a va gandrela Swikwembu swo hambanahambana. Exifanisweni lexi, Paulo u langute eka altari. Eka altari leyi, leswi nga tsariwa swi vula leswaku eka Xikwembu lexi nga tiviwiki. Vanhu va le Athena va rhandzile ku tiva leswaku va Paulo va dyondzisa hi yini, kutani Paulo a ku ka vona. Vavanuna va Athena, ndzi vona leswaku mi vanhu lava chavaka Xikwembu ku tlurisa. Hikuva loko ndzi karhi ndzi famba ndzi languta magandrelo ya n'wina, ndzi kumile altari laha ku tsariweke va ku eka Xikwembu lexi nga tiviwiki. Sweswi ndzi lava ku mi byela hi Xikwembu lexi mi nga xi tiviki. Paulo a va dyondzisa hi Xikwembu xa ntiyiso lexi xi endleke swilo hinkwaswo. I hosi ya tilo ni misava. A nga tshami etempeleni yo akiwa hi mavoko ya munhu. Paulo a va byela leswaku va nga dyondza ku tiva Xikwembu xin'we xa ntiyiso eka hosi Yesu, kutani va tile ku ta pfumela eka xona. Yesu u ta vuya ku ta avanyisa un'wana ni un'wana. Hi yena muponisi a ri yexe. A ku na Xikwembu xin'wana ni ripfumelo rin'wana leri nga ponisaka vanhu eswidyoweni. Tanihi Paulo, a hi tshembekeni eku tshembeni hosi Yesu Kreste. Hi nga chaveni ku byela vanhu van'wana hi yena, hi ta kota ku n'wi tirhela.